Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutima koje su pred vama, među ostalim, možete čuti da je hrvatska vlada u hitnu proceduru poslala zakon o saniranju posljedica poplava.
Zakon bi važio godinu dana od njegovog stupanja na snagu, u kojem razdoblju na popravljenim područjima očekujem uspostavu potpunog prijašnjeg stanja.
U Srbiji se nastavlja priča o fabrikovanju diploma i doktorskih titula. Profesor u penziji Žarko Korać.
Mi smo u stvari napravili jedno preduzeće, onako kako neko se proizvode cipele, proizvode se televizori, tako se sad ovdje proizvode titule i diplome.
Danas ima i priču o osmogodišnjem Mirzi, koji boluje od cerebralne paralize, a država se ne brine o njemu.
Uz silna njihova obećanja i svašta nešto, taj asistent nije plaćen. Prvo nije plaćen, nije adekvatno nagrađen za ono što radi. Cura koja radi sa Mirzom radi 2 godine, tako reći, na volonterskoj osnovi.
U Beogradu počinje regionalni festival Krokodil, na kom nastupa i pjesnikinja iz Prištine Ervina Haljilji.
Veoma sam razočarana u politiku, ali verujem da bi ljudi mogli da komuniciraju lepo i pomirljivo. Građani Srbije i Kosova trebalo bi bolje da se upoznaju kako bi se razbili vladajući stereotipi i predrasude.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore podnijela je krivičnu prijavu protiv mitropolije Crnogorsko-Primorske i mitropolita Amfilohija. Razlog je nezakonita intervencija Srpske pravoslavne crkve na manastiru Ostrog, koji je pod zaštitom države od 1961. godine. Tokom obilaska Ostroga, inspektori su ustvrdili da su uništeni gornji i donji manastir. Hoće li ova prijava imati sudski epilog? Ili će država, kao u mnogim drugim sličnim situacijama, tolerirati divlju gradnju mitropolije? Pitanje je za Predraga Tomovića.
Nakon devastacije Cetinskog manastira, nedavnog slučaja u vezi sa manastirom Režević, zbog kojeg je Uprava za zaštitu kulturnih dobara također podnijela prijavu protiv mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i mnogih drugih primjera, sada su i nelegalni radovi u krugu manastira Ostrog došli na dnevni red. Naime, uprava je podnijela krivičnu prijavu i protiv mitropolije i protiv mitropolita Amfilohija kao odgovornog lica, jer su izvršili krivično djelo oštećenje kulturnog dobra iz člana 253 Krivičnog zakonika Crne Gore. Direktorica uprave Anastazija Miranović kaže da je nedopustivo da se na objektima pod zaštitom države radi bilo što mimo znanja te iste države, ali i struke.
Oni su sve to permanentno u jednom kontinuiranom, da kažem, dugogodišnjem nizu radili bez saglasnosti nekadašnjeg zavoda, odnosno sada uprave za zaštitu kulturnih dobara. Ja ne kažem da je sve što je nastalo u manastirskom kompleksu devastacija, ali zaista će morati da se uradi konzervatorski projekat koji će dobiti saglasnost ove uprave i onda će morati da se vraća ili u prvobitno stanje ili da se nešto što može da se, da kažem, adaptira određenom ambijentu i uslovima, da se prilagodi kulturnom dobru, ne narušavajući njegov integritet.
Glavni inspektor je prilikom obilaska manastirskog kompleksa Ostrog između ostalog utvrdio da je dvorište gornjeg manastira popločano obrađenim kamenim pločama u pojedinim dijelovima u vidu mozaika, kao i da je na jugoistočnoj strani dvorišta gornjeg manastira postavljen video bim. Inspektor uprave evidentirao je i da je na objektu koji se nalazi na istočnoj strani manastira, koji služi kao mljekara, magacin i konak za monahinje, ugrađena eloksirana bravarija, te da su objekti konaka i ekonomskih prostorija adaptirani postavljanjem demit fasade i eloksirane bravarije. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve nije smo uspjeli da dobijemo komentar povodom prijave za nezakonite radove na kompleksu Ostrog, jer nije su odgovarali na naše telefonske pozive. Šta po zakonu može biti epilog po prijavi koju je protiv Mitropolije i Mitropolita Amfilohija podnijela Uprava za zaštitu kulturnih dobara? Pitali smo pravnog zastupnika Crnogorske pravoslavne crkve Željka Tomovića.
Ovo je krivično djelo iz grupe krivičnih djela protiv imovine, a propisana je kazna zatvora od 1 do 8 godina. Dakle, u postupku će tužilac dokazivati koji izvršilac, koji je dao odobrenja, jer iz informacije koje imamo preko medija vidimo da je rađena, da je izvršena devastacija i da je rađeno bez odobrenja nadležnog organa.
Pitanje je i da li je kasno za sankcije i intervenciju države, budući da su nezakoniti radovi na Ostrogu ili odmakli ili završeni. Ponovo Željko Tomović.
Mnogo se kasni sa sačuvanjem kulturne baštine Crne Gore i ono što često ponavljam i što treba da razumiju ljudi koji se bave očuvanjem kulturne baštine i uopšte građani Crne Gore, to je da je Crna Gora riznica. Zaista jedna riznica jedne izuzetne kulturne baštine i vjerske i hrišćanske i islamske i sve, i to je ono što mora se čuva.
Do sada su brojni državni organi podnosili prijave protiv Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i po osnovu devastacija, ali i po drugim osnovima, koje međutim nisu imale adekvatan epilog. Sjetimo se samo slučaja limene crkve na Rumiji, koja do danas nije uklonjena, iako su i same države nekoliko puta stizala rješenja o tome. Slučaj manastira Ostrog mogao bi međutim da označi prekid takve prakse. Direktorica Uprave za zaštitu kulturnih dobara Anastasija Miranović.
Sada je na pravosudnim organima ove države da proces dovedu do kraja. Jer mislim da nema ni svrhu ako mi pišemo prijave i primjećujemo određene anomalije, devastacije, narušavanje integriteta i tako dalje, a da to ostane samo mrtvo slovo na papir. Ja mislim da se stvari zaista moraju dovoditi do kraja, jer čemu onda i donošenje zakona.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na internetu je pokrenuta peticija koju potpisuju naučni radnici sa zahtjevom da se formira akademska komisija koja će analizirati doktorsku disertaciju ministra Nebojše Stefanovića. Usput se zahtjeva i preispitivanje dozvole rada za Megatrend univerzitet. Peticiju je do sada potpisalo 1100 naučnika iz Srbije, ali i svijeta. Ova tema otvorena na internet sajtu Peščanika o sumnjivim doktoratima, najprije ministra, a zatim i njegovog mentora, rektora Miće Jovanovića. Branka Mihajlović ima detalje.
Naši sagovornici kažu da je javna tajna štancovanje diploma i zvanja za manje ili veće sume novca ili drugih dogovorenih protivusluga. Javna je tajna također da su pojedini privatni fakulteti ili univerziteti utočišta za partijske kadrove određenih profila, kaže dr. Žarko Korać, penzionisani profesor Beogradskog univerziteta.
Naravno da je Megatrend njegov rektor i praktično osnivač i vlasnik, Miće Jovanović to nikad nije krio, bio je uvijek uzdanica Socijalističke partije Srbije, da je taj ogromni univerzitet i napravljen zato da bi se napravio jedan zatvoreni krug. Vi imate pare, vi onda za te pare dobijate diplome, doktorate i magistrature, to je prešlo sve granice, razne pevačice imaju danas doktorate, to je komično, koje su polupismene, to je jasno iz svakog intervjua koje one daju. Platite to, onda ti ljudi koji imaju ta zvanja, onda oni napreduju u karijeri, onda oni vama pomažu da taj univerzitet se širi dalje i vjerojatno tu ima i pranja novca. Vi ste u stvari napravili jedno preduzeće unutar vlasti, onako kako neko se proizvode cipele, proizvode se televizori, tako se sad ovdje proizvode titule i diplome, da bi onda vi mogli da napredujete u karijeri, a kad vi napredujete u karijeri, onda vi zaštitite onoga koji vam je to dao i vi onda imate jedan zatvoreni krug.
Profesorka u penziji Vesna Rakić-Vodinalić.
Sam profesor Jovanović onako sa prijetnim zadovoljstvom i oduševljenjem pričao da su mnogi istaknuti članovi ne samo Srpske napredne stranke nego i Socijalističke partije Srbije kod njih stekli određena naučna znanja i da su zaposleni na tom univerzitetu. Dakle, on o tome otvoreno govori.
Podsjetimo, najprije je objavljeno da doktorat ministra policije Nebojše Stefanovića vrvi od plagijata. Tu tvrdnju su potpisali dr. Uglješa Grušić, docent univerziteta u Nottinghamu, dr. Branislav Radeljić, vanredni profesor univerziteta Istočni London i Slobodan Tomić, doktorant Londonska škola ekonomije i političkih nauka. Zatim se pojavio tekst dvoje akademaca iz Velike Britanije koji tvrde da rektor Megatrend univerziteta Miće Jovanović nije, kako piše u njegovoj biografiji, doktorirao na uglednoj Londonskoj školi ekonomije. Dva autora, dr. Marko Milanović, docent, a od avgusta ove godine vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nottinghamu i dr. Miljana Radivojević, postdoktorant na Institutu za arheologiju Univerzitetskog koleđa London, razgovarali su sa navodnim Jovanovićevim mentorom, čuvenim profesorom Stevenom Budom, koji je potvrdio da je Jovanović podneo nacrt doktorata, ali da ga nikada nije odbranio, dakle da nije doktorirao na tom univerzitetu. Profesorka u penziji Vesna Rakić-Vodinalić.
Pa čini mi se da je to jedan stravičan mutljak. Doktor Jovanović
koji kaže da je odbranio i doktorat u Mariboru. Jedan doktorat mu je dovoljan da bude profesor. Mislim, samo ne znam čemu odbrana dva doktorata.
To nije osporavanje doktorata, nego je potpuno pokazano da je on lagao kad je rekao da je doktorirao kod profesora u Londonu. Sad se stvarno postavlja pitanje kako takav čovjek može uopšte da se dalje pojavljuje u akademskoj zajednici.
Kaže dr. Žarko Korać i upozorava na posljedice ovakvih afera.
A posljedica ovoga će biti da će biti u ovom trenutku diskreditovan apsolutno svaki student koji je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Megatrend univerzitetu, što također nije pravedno.
Mediji beleže da je na Megatrend univerzitetu, koji je u centru najnovijih afera sa osporavanjem doktorskih zvanja, jedna od profesorki na fakultetu za medije odnedavno i doktorka Snežana Berić, poznatija u svetu zabave kao ekstra Nena, da su čudni likovi među onima koji su dobili zvanje počasnog doktora nauka, poput bivšeg libijskog vođa Moamera Gadafija ili bivšeg koloritnog SPS ministra Milutina Mrkonjića. Vesna Rakić-Vodinelić, penzionisana profesorka privatnog Union univerziteta, na kome je radila nakon što je u jednoj ideološkoj čistki na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta krajem 90. godina dobila otkaz, podsjeća da u Srbiji zapravo nikada nije izvedena do kraja bolonjska reforma.
Gde je bila da svi fakulteti, bez obzira kad su osnovani, prođu kroz proces akreditacije, da se taj proces obnavlja svakih 5 godina.
Od svega se odustalo.
Hoću da kažem da je taj proces tekao, kaže maljkavo, da je tekao tako relativno neorganizovano i da je tekao po principu ja tebi ti meni, dakle po nekoj vrsti koruptivnog principa.
Dr. Žarko Koreć smatra da je na potezu država.
I da se u slučajima ako su nađene velike zloupotrebe zatvore odgovarajuće visokoškolske institucije, da se punište doktorati i diplomi, a želim sad da podsjetim da se ovdje ljudima ne oduzima imovina i ne seče im se glava, ne idu na vešala, nego se samo oduzima nešto što je nelegalno stečeno, a to su akademska zvanja.
Država naravno ima instrumente da spreči urušavanje validnosti akademskih titula, ali da li ima političku volju? Univerziteti su svih burnih decenija bili deo partijskog plena, ideološka podobnost kao kriterijum preživeo je na Balkanu pad Berlinskog zida. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Kupljenim diplomama bavio se u svojoj satiričnoj kolumni naš saradnik Predrag Lucić, evo njegovog ugla gledanja.
Evo čitam, moj kolega, da nas more iste brige. A ko Bog da vrag nacega onog ko izmisli knjige, ko nas natra škole učit, mala slova, velika slova, policajca librom mučit, pa ga ganjat ka lopova. Nisu problem knjige škole, udžbenici fakulteti, već su problem ti što vole da čitaju van pameti. U fusnoti traže dlaku, zapetu u plastu sena i sleđuju tačku svaku od koga je pozajemljena. Sve je problem, kako nije? Škole, knjige, čemu, komu? Mene ponos policije tirat učit za diplomu. Tirat me da sastav pišem, MUP u mome zavičaju. Da iz prsta riči sišem, ka šta pisci svi sad znaju. A te riči, stručne strane, odrobije svaka teža. Crni vaso, milijane, nečitak si ka krleža. Ne kapiram zašto niste prepisali nešto sveže. Nešto novo sa top liste mesto bajatog krleže. Ništa nisam ja prepisa, jer bi zato čitat mora. Ja sam copy pa paste stisa na haubi kompjutora. A kompjutor znade znanje, svaki zarez prikopira i tako sam više manje vlastoručno diplomira. Da se hvalim, ne bih mogao vašim naučnim metodom. Ja sam ipak čitao mnogo i citirao sa slobodom. Znak navoda da ne stavim ispred svega što citiram. Zašto da se važan pravim? Kog da impresioniram? Fusnotama, citatima, spiskom pročitanih dela. Citat sopstvenim rečima, nauka je moja cela. Lipa znanost, vidim bome. Ja bi je sladat mora, kad sam osta bez diplome, da bar svršim za doktora. Sva poglavlja citirana, da prisvojim iz respekta, da izučim za Tuđmana doktora bez fakulteta. Potpisujte po savesti, prepisujte po zanatu. Sve je vaše što se smesti u vašemu doktoratu. Na optužbe cepidlaka, još da kažem samo ovo, plagijat je reč baš svaka i azbučno svako slovo. Sve je to već objavljeno, Pa što da se ne koristi? Što bi bilo zabranjeno red reči da bude isti? Plagijat je riječ baš svaka, abecede svako slovo, ta misao vaša jaka, sad je moje djelo novo. Moj izvorni prilog temi o izvornom plagijatu, copy paste pa kontrol spremi, to je put ka doktoratu.
Tekst u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska vlada je u hitnu proceduru poslala zakon o saniranju posljedica katastrofalne poplave u posavskom dijelu Vukovarsko-srijemske županije. Procjenjuje se da će biti potrebno srušiti i ponovno izgraditi manje od 10% od ukupno 10.000 objekata koji su stradali. Eni Zebić prenosi da će posao biti završen u godinu dana.
Do ljetne pauze Sabor će po hitnom postupku usvojiti zakon o saniranju posljedica katastrofalne poplave u Županjskoj Posavini u južnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije, što ga je danas vlada poslala u saborsku proceduru. Potpredsjednik vlade Ranko Ostojić.
Zakon bi važio godinu dana od njegovog stupanja na snagu, u kojem razdoblju na popravljenim područjima očekujem uspostavu potpunog prijašnjeg stanja.
Nositelj posla je Ministarstvo graditeljstva, a za obnovu su osigurana sredstva iz državnog proračuna, u prvom redu od legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Ministrica Anka Mrak-Taritaš izvijestila je da su na terenu ekipe u kojima je obavezno i inženjer građevine, koje idu od kuća do kuće i rade zapisnike koji će biti osnova za troškovnike i da će za dovršenje tog posla trebati oko 3 tjedna.
Hodogram daljnjih aktivnosti je da onda od 1. srpnja pokrenemo zaista i građevinske radove na obnovi stradalih zgrada. Naši inspektori su obišli sve kuće i s jučerašnjim danom je bilo 415 kuća koje su bile označene kao opasne za život, što ne znači automatski da će ih se rušiti, nego znači da ih još jedan put treba pogledati. Mi smo detektirali na kartama nešto manje od 2800 zgrada koje imaju kućni broj, dakle to su stambeni i otprilike 7500 različitih gospodarskih objekata. Mislim da otprilike, ako govorimo o postotku, oko 10% će biti onih ili čak i ispod 10% onih koji ćemo rušiti i graditi nove zamjenske.
Jedan od najosjetljivijih dijelova zakona je ubrzavanje javne nabave, što će se riješiti po uzoru na neke druge zemlje Europske unije.
Ako se sjećate, bile su poplave i u Njemačkoj, i u Poljskoj, i u Slovačkoj, i u Češkoj. Oni su isto iza toga obnavljali taj svoj i stambeni fond, odnosno i fond zgrada i sve drugo. Tako da smo u odnosu na javnu nabavu koristili njihove modele da imamo te određene skraćene postupke, jer mi to svakako trebamo učiniti, ali da imamo ipak mogućnost skraćenih postupaka.
A kakve situacije na terenu? Za naš radio govori zamjenik načelnika općine Gunja Hamdija Demirović.
U tijeku je pražnjenje kuća od krupnog otpada, uništenog namještaja, bijela tehnika koja je uništena. Kad se očisti kuća od stvari, tip komisija za popis štete to uslika, zapisnike napravi, vlasnici kuća potpišu zapisnike i iza toga idu vatrogasci koji operu zidove, operu podove. Kad oni to odrade, taj svoj dio posla, dolaze stručne službe za dezinfekciju i deratizaciju. To je u ovoj fazi, ajmo reći sad, gro posla, jel?
U Račinovcima je završena dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, a oko 17.000 kubičnih metara otpada iz poplavljenih sela već je odvezeno na odlagališta. Na terenu je nešto manje od 200 vojnika, vezisti, pripadnici vojne policije, inženjerci i drugi. Među ostalim dovršavaju asanaciju terena i uređenje doma za djecu s posebnim potrebama Zvijezdice u Gunji, u kojem je jučer obavljena dezinfekcija. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Školovanje jednog osmogodišnjeg dječaka 100%-nog invalida u Mostaru pokazalo je zapravo koliko nadležne institucije ne vode brigu o ugroženima. Naš saradnik Mirsad Behram ima priču o Mirzi Gosti, koji usprkos cerebralnoj paralizi uspješno savladava školsko gradivo.
Osmogodišnji Mirza Gosto iz Mostara, dječak koji je kao 100%-tni invalid sa cerebralnom paralizom prikovan za invalidska kolica, sa otežanim kretnjama tijela, učenik je u područnoj školi Mustafa Ejubović Šejh Juju u Mostaru. Njegova učiteljica Hasiba Džiho o tome kako je Mirza prihvaćena od ostalih 20 đaka govori.
Sva ostala djeca su Mirzu prihvatila baš kao i sve ostale drugare u razredu.
Iako je invalid, mali Mirza može pratiti nastavu, veli njegov otac Selim Gosto.
Mirza je dijete koje nažalost je tako kako je, ali može. Sigurni smo i uvjereni smo da može postići mnogo. Mirza ima nedostatke u motorici, ali njegove umne sposobnosti su jako izražene. I Mirza može nadoknaditi tim mnogo štošta što mu je uskraćeno.
Međutim, problem je u tome što Mirza ne može sam pratiti nastavu, nego mu je za to potrebna pomoć. Već 2 godine on nastavu pohađa uz pomoć za to posebno obučene asistentice. Koliko pomoć znači malom Mirzi Gosto i kako to izgleda svakodnevno na nastavi, objašnjava njegova asistentica Arnela Kreho, inače magistrica psihologije.
Pomažemo pri pripremi materijala, bilježenju gradiva, učiteljici pri ocjenjivanju, evaluaciji gradiva i oko svega ostalog.
Međutim, suština priče je što je daljnji rad asistentice sa Mirzom pod znakom pitanja. Mirzin otac Selim odgovornim smatra vlasti.
Uz silna njihova obećanja i svašta nešto, taj asistent nije plaćen. Prvo nije plaćen, nije adekvatno nagrađen za ono što radi. Cura koja radi sa Mirzom radi 2 godine, tako reći, na volonterskoj osnovi. Na današnje vrijeme ne može niko raditi 2 godine bez naknade za ono što radi.
Sa slučajem malog Mirze već godinama je upoznata i logopedica iz Slovenije Nena Vovk, koja je Mirzi osigurala poseban računar sa specijalnim programima koji mu olakšavaju komunikaciju tokom nastave.
I onda taj program omogućava da je njemu lakše, da ne treba napisati sve riječi do kraja, da može već odabir riječi napraviti, da je zato brži i da se manje zamara i da više može raditi na svojim intelektualnim sposobnostima.
Nena Vovk, koja kaže da ima 40 godina iskustva sa sličnim slučajevima u kojima su djeca poput Mirze završavala i fakultete, tvrdi da Mirza ima potencijala.
I ako bi jedan takav dječak kao što je Mirza završio neki fakultet uz pomoć danas tehnike, taj dječak bi čak se mogao negdje i zaposliti.
Međutim, Mirzin otac Selim tvrdi da nedostaje angažman vlasti.
Međutim, moram da istaknemo u svemu ovome nebrigu, tako da kažemo, vlasti, zajednice, od kojih očekujemo da se uključi malo više i da nam pomogne malo više. Međutim, tu jako malo nailazimo na razumijevanje i na pomoć.
Svi uključeni u Mirzin slučaj kažu da je rješenje problema u stvaranju fonda u budžetu Hercegovačko-neretvanskog kantona za slične slučajeve, pošto je kanton po Dejtonskom ustavu nadležan za obrazovanje. U Ministarstvu obrazovanja HN kantona tvrde da su u problemu asistencije u osnovnim školama učinili velike napore, ali je problem sa prilivom sredstava u kantonalni budžet. Stručna savjetnica ministra za predškolsko i inkluzivno obrazovanje Nefiza Dautović rekla nam je.
Naime, od samog početka smo kroz članstvo stručnog mobilnog tima osigurali asistenciju Mirzi, ostvarujući kontinuitet asistencije iz vrtića, gdje je u pitanju jedan ugovor, istina, o simboličnoj nadoknadi, ali ona je bila tu kao takva.
Dautović tvrdi da je Ministarstvo obrazovanja uradilo bazu podataka za svu djecu kojoj je potrebna asistencija. U procesu promjene je, kaže, i pravilnik ministarstva koji se odnosi na program asistencije, koja još nije u obavezi Ministarstva obrazovanja. Trebaju se uključiti i druga ministarstva, dodaje Nefiza Dautović, poput Ministarstva zdravstva, te postavlja i pitanje ko je taj ko će davati novac za asistenciju.
Šta hoću reći? Iznenada bi nam se pojavio jedan ogroman broj roditelja koji imaju zahtjeve za asistenciju. Evo sad za prvi razred imamo 6 djece po kojima postoji procjena da je djetetu potrebna asistencija, no nema onog odgovora koje treba osigurati.
U Ministarstvu obrazovanja još podsjećaju da je BiH tek zadnjih godina počela sa uvođenjem takozvanog inkluzivnog obrazovanja, nakon što je do sada imala takozvano dualno obrazovanje u kojem su djeca sa posebnim potrebama bila potpuno odvojena. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Krokodil festival održava se od 12. do 14. juna u amfiteatru Muzeja istorije u Beogradu. Na ovogodišnjem okupljanju predstavit će se 14 pisaca i umjetnika iz regije i svijeta. Istim povodom iz Beograda, Zoran Glavanjić.
Krokodil, književno-regionalno okupljanje koje otklanja dosadu i letargiju, bit će podijeljen u 3 tematske večeri. Foreigners sa piscima koji žive u inostranstvu i stvaraju na stranom jeziku, Excluded, program posvećen autorima iz manjinskih zajednica, i Neighbors, u kom će se predstaviti najkreativniji i najprovokativniji autori regiona. Gost festivala Srećko Horvat, sociolog iz Hrvatske, kaže da je izazov nastupiti na krokodilu.
Mislim
mislim da su ovakvi događaji poput krokodila izuzetno važni, posebice u zemljama gdje se eto u 21. stoljeću prakticira cenzura, recimo. Premda sam ja više na onoj strani poznatog talijanskog reditelja Federica Fellinija, koji je rekao da je cenzura zapravo reklama koju plaća vlada, tako da ne mislim da je situacija tako loša, mislim da se upravo zahvaljujući cenzuri neke stvari mogu još više reklamirati i u tom smislu nadam se da će i krokodil biti necenzuriran, nego da će biti jako dobro dočekan, posebno ovo izdanje.
Na tematskoj večeri o manjinskom književnom delovanju u programu Excluded učestvovaće Ildiko Lovaš, Nenad Veličković, Damir Avdić, Daša Drndić, kao i bosansko-hercegovački autor Aleksandar Hemon. Prvi put beogradskoj publici predstavit će se i mlada kosovska pesnikinja Ervina Haljilji, koja se na pojavljivanju pred novinarima osvrnula i na atmosferu u ovdašnjim društvima, rekavši da se boji stigmatizacije koja dolazi od politike u Beogradu i Prištini.
Veoma sam razočarana u politiku, ali verujem da bi ljudi mogli da komuniciraju lepo i pomirljivo. Građani Srbije i Kosova trebalo bi bolje da se upoznaju kako bi se razbili vladajući stereotipi i predrasude, koji mogu biti opasan problem u budućnosti, a u tome je važna uloga umetnosti koja ima veliku snagu. Verujem u umetnost i verujem da umetnici na svoj lep i emocionalan način mogu mnogo da učine na tom planu.
Na tematskoj večeri Neighbors bit će predstavljeno najbolje od savremene književne kreativnosti na prostoru jugoistočne Evrope. Autori Corina Sabau iz Rumunije, Srećko Horvat, Škeljzen Malići i Biljana Srbljanović predstavit će se svojim najnovijim delima uz sofa intervju sa glumcima Mikijem Manojlovićem i Enverom Petrovcijem. Corina Sabau kaže da rumunska kultura nema puno kontakata sa kulturama okolnih zemalja i da treba srušiti zidove koji čine da nekada znamo mnogo više o nekim dalekim zemljama nego o susedima.
Čini mi se da je to slično kao sa zemljama bivše Jugoslavije. U Rumuniji ima zanimljivih umetnika, posebno u kinematografiji, gde postižemo uspehe na svetskim festivalima. Ali politika generalno nije zainteresovana za umetnost. Imamo dobre festivale, ali ih politika i država ne podržavaju, pogotovo ne okupljanje pisaca.
Među savremenim piscima koji žive u drugim kulturama i pišu na stranim jezicima, na Krokodilu će biti predstavljeni i Ornella Worsby, albanska spisateljica koja piše na francuskom i italijanskom, irski pripovedač Filippo Kjalah, koji je deo savremene rumunske književne scene, Alida Bremer, hrvatska spisateljica sa knjigom na nemačkom i Silvija Monros, čuveni prevodilac sa španskog i spisateljica. Sociolog Srećko Horvat najavio je da publici neće čitati svoje teorijske tekstove, već da će iz novog ugla govoriti o Gavrilu Principu i postaviti pitanje kako bismo mi njemu danas izgledali.
Dakle, da li bi Gavrilo Princip bio zadovoljan sa time da je 95% banaka u Hrvatskoj privatizirano, da su neke od tih banaka upravo austrijske banke, dakle, on se borio protiv Austro-Ugarskog imperija, ono što smo dobili jesu austrijske banke, da je u Srbiji recimo preko 70% banaka privatizirano, da i dalje postoji neka vrsta nevidljivoga imperializma koji se možda ne prikazuje kroz vojničke odore, kroz tu veliku birokraciju, ali se pokazuje kroz minuse na računima građana, kroz kredite.
Na Krokodilu će biti organizovana izložba fotografija Beograda Slađane Stanković uz tekstualnu pratnju francuskog pisca Silvana Pridoma, koji je prošle godine gostovao na ovom festivalu. Autorka Slađana Stanković, koja je donedavno dugo živjela u inostranstvu, kaže da je pre povratka ponovo počela da osjeća strahove zbog kojih je i otišla pre 13 godina.
I vjerovatno sam fotografišući u stvari se oslobađala tih nekih demona. Stavljala ih na neka određena mesta kroz fotografiju i time čistila sebe.
Specijalni gosti Krokodil festivala su beogradski eksperimentalni pop elektroband EPP i autori satirične TV emisije 24 minuta Zoran Kesić i ekipa Newsnet portala. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.